galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabnimo Isniin ah bisha September sanadka 2023 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo qabsaday magaalada Eelgaras iyo mas'uuliyiin ku dhimatay qarax ka dhacay magaaladaasi.
Waxaa maanta naga shahiiday 3 xubnood oo ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dawladda Galmudug. Shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meelooyin ay dhigeen nimankan argagixisada jidka.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan Mareykanka oo maanta laga xusayo 22 guurada weerarkii diyaaradaha loo adeegsaday ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York iyo Pentagonka.
Ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confused, waayo waddankan Mareykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane. In weerarkay Mareykanku had iyo goor ka cawdaan oo yilaadaan dhibaatada na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor berigii dagaalkii 2aad oo ilaa Mareykanku soo si jiro ka hadli jiray, laakiin wax noocan oo kale oo Mareykanka gudihiisa lagu soo weeraray bay jirin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada qaranka iyo shacab hubaysan ay qabsadeen magaalada Eelgaras ee gobolka Galgaduud, halkaas oo horey gacanta ugu jirtay kooxda Al-Shabaab. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ay hadda sida hadalka loo dhigay halkaas ka wadaan howlgal sifeyna. Warbaahinta dawladda ayaa intaasi ku dartay in ciidamada ay u suura gashay qabsashada magaaladan kadib markii ay ka baxeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka hadlin warka ku saabsan in Eelgaras ay ka baxday gacantooda, taas oo dawladda ay ugu yeertay guul weyn oo laga gaaray dagaalka Al-Shabaab. Maamulka waqooyiga galbeed ee Pakistan ayaa maanta oo Isniin ah waxa uu sheegay in qarax bambaano uu ku dhintay ugu yaraan hal askari, ayna ku dhaawacmeen dhowr qof oo ay ku jiraan dad rayida. Weerarkan ayaa waxaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada huwanta ee loo soo gaabiyey FC oo marayay magaalada Peshawar ee xarunta gobolka Khaybar Pashtunkhwa oo xuduud la leh dalka Afghanistan. Sarkaal ka tirsan booliska deegaanka oo layiraahdo Maxamed Aras Khan ayaa warbaahinta u sheegay in 6 ka tirsan shaqaalaha FC iyo 2 qof oo rayid ah ay ku jiraan dadka ku dhaawacmay weerarkaasi. Kooxda Tahriig Taliban Pakistan amaba TTP ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka, iyagoo sheegay in ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyada iyagoo adeegsanaya baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Kooxda oo sidoo kale loo yaqaano Taliban Pakistan ayaa si joogto ah waxa ay u maleegaan qaraxyo iyo weeraro kale oo argagixiso oo ka dhaca degmooyinka ku dhow amaba ku dhow xadka oo 260 kilomitir xadka dalka Afghanistan u jira, halkaas oo ay ku dileen boqolaal qof oo u badan dad iyo boqolaal kun oo qof oo u badan ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Militariga Pakistan ayaa xaqiijiyey dhimashada in ka badan 220 askari iyo saraakiil ah oo weerarkaasi halalkaasi ka dhacayay ku dhinteen. 4 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshado ka socda, kuwaasoo ka soo cusboonaaday xiriir qaxooti oo ay ku jiraan falastiiniyiin oo ku taala koonfurta Lubnaan kaasoo u dhaxeeya kooxo iska soo horjeeda iyagoo sarkaal sare oo Falastiin ahna uu halkaasii u duulay Isniintan iyadoo laga cabsii qabo in diiga daadanaya uu faafo oo intaas ka sii bato xirada Ain al-Xilwa ayaa waxa tan iyo dabayaaqadii bishii July ka socday dhowr wareeg oo isku dhacyo kooxeeda oo u dhaxeeyay daqdaqaaqa falastiiniyiinta ee Fatah iyo sidoo kale dagaalamayaasha islaamiyiinta ah kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 12 qof dagaaladan ayaa dib u soo cusboonaaday dabayaaqadii toddobaadka kadib xabad joojin ah muddo bil ah socotay waxaana ku dhintay 4 qof sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ee loo soo gaabiyay UNRWA shan askari oo ka tirsan ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale ku dhaawacmay oo mid ka mid ah uu aad u liito kadib markii duqeyn lagu garaacay 2 ka mid ah fariisimaha ay leeyihiin ay ku leeyihiin duleedka xerada axaddii sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada Ain al-Xilwa waa tan ugu weyn 12 xero qaxooti oo falastiiniyiin oo ku yaala dalka Lubnaan iyadoo marti gelinaysa ilaa 18,000 oo ka mid ah 250,000 oo falastiiniyiin oo ku sugan guud ahaan dalka sida uu sheegay UNRWA xeryuhu waxa ay soo taxnaayeen ilaa iyo 70 sano markii la aasaasay dalka dariska yihiin Israa'iil sanadkii 1948. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ka mid ah 3 qof oo ku dhintay qarax isla maanta ka dhacay magaalada Lagaras oo ay qabsadeen ciidamada dawladda xildhibaan Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Maxamed Yare ayaa ka mid ah 3 qof ee qaraxa ku dhintay sidoo idaacadda VOA u xaqiijiyay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekho waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Cabdullaahi Ibraahim iyo qof kale oo rayida.
Runtii waxaan leenahay inaan la waayay ilaa raajicun waxa maanta naga shahiiday 3 xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda Galmudug xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dawladda Galmudug iyo qof shacab oo la socday runtii shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markii ku istaageen meenooyin ay dhigeen nimankan argagixisada jidka ayaa sababtay halkaasna way ku nafbaxeen marka waxaan leenahay ilaahay u naxariisto inaguna ka dowlad ahaan dagaal baan ku jirnaa waana ku talagalnay in dhibaatooyin noocaan kala dhici karaan.
Ma ceelgaras gudaheeda mise waa banaankeeda?
Ceelgaras weeyaan, ceelgaras oo hadda ku jirta gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada qabaa'ilka ee halkaa ku sugan ayaa kadib ayay dhacday arrintaasi marka ceelgaras gudaheeda weeyaan.
Way waan ku weydiin doonaa qabsashada ceelgaras mas-uuliyiintani ma waxay la socdeen baabuur mise way lugeynayeen marka uu qaraxani qabsaday?
Dabcan si aad ogtahaba nimankani wax maadaama awood ahaan ay aada u iqmeen waxay isku dayeen inay meenooyin daadiyaan jidadka ay marayaan dadka shacabka ah iyo meel kastoo isleeyihiin dad marima ayaa mari kara marka magaalada markay ka baxayeen oo meesha ka baxayeen waxay ku abuureen meenooyin aada u fara badan ciidamada iskaashanaya ayaa halka waxay ka sameeyeen meera baaris mas-uuliyiintu marka jidkii loogu talagalay inay maraan jidaan ahayn ayay mareen halkaas ayaana qarax ku hareel.
Waa gartay bal labada xildhibaan midka heer gobol iyo midka heer degaan magacyadooda ay kala sheegiyeen iyo qofka kale la dhintay.
Xildhibaanka heer dowlad goboleed waxaa la yiraahdaa Maxamed Yare wuxuuna ahaa mid ka mid ah xildhibaanadii ku soo biiray dowladda Galmudug dhismihii 2-aad wuxuuna ahaa shaqsi runtii aad muhiim ah kana dhex muuqda xildhibaanada dowladda Galmudug. Wuxuu ahaa xildhibaan ka soo jeeda deegaanka maanta uu ku qorbaxay oo geerida ugu timid isagoo gudanaya waajibaadkiisii kan kalena isla deegaankaas ayuu ka soo jeeday labadooda hal gaaray bay saarayeen marka Allah uu naxariisto
wa Allah uu naxariisto samirey ma lahayd ka siiyo waxa rabay inaan ku weydiyo doorkooda muxuu ahaa hawlgalka socda
sida dadka hada dawladda galmudug waxay fasaxday golayaashii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dhamaan waxa lagu amray inay mas'uuliyiintu ka qayb qaataan dagaalka dib u xoreynta ee lagu la jiro khawaarista ayagoo gudanaya marka waajibaadkaas xoreynaya deegaanadoodii u diyaarsan inay soo badbaadiyaan dadka dhibaataysnaashan iyo toban sano ayay maanta waqtigoodii halkaa ku baxay marka waxaan dhihi karnaa meeshii ugu habooneed ayaa waqti ugu yimid
waa gartay waxaad iga sheekaysaa marka qabsashada eelgaras ee maanta iyo sida u dhacday iyo ciidamadu dhinacyada ay ka soo galeen
sababta haba fiskan labaad kadib dhacdadii cos weyne istaraatiijiyada ciidamada aad ayaa looga shaqeeyey loo diyaar gareeyey galmudug dhinacyo kala duwan ayaa ciidamadu ay kasoo ruuqansadeen iyagoo shabaabku ay hareereysan yihiin dhul badkiisa uu la eg yahay ugu badnaan 200 kilomitr dhinac kasta iyo jaha kastana ciidamada dowladdu iyo ciidamada deegaanku ay ku hareereysan yihiin hadda xildhibaanadana meesha ay ku dhibanayaan waa jihadii buusamareed sidoo kale dhanka iyo burceel jiha kale ayaa ku furan xaradheere sidoo kale wasiil sidoo kale ciidamaha kasoo ruuqansaday oo maaragtay iyaguna howlgal maanta iyo shalay waday sidoo kale bacad weyne ciidamo kale oo aada u xoog badana ayagana dagaalka ku jira dhinacan iyo maxaasna awood kalaa ka jirta marka waxaan dhihi karaa maalmihii ugu dambeeyey nimankan lagu soo gabagabeynaya lagu jiraa mana jiri doonto biidnillaahi kariim guuldaro dambe insha allahu tacaala dowladduna go-aankaas way ka midaysan tahay madaxweyneyaashii galmudug iyo federaalku jiray ayay joogaan gaar ahaan madaxweyne axmed cabdikaari hadda 15 maalmood in ka badan uu jidaa hore joogaa meesha qaraco hadda maanta ka dhacayo ayuu joogaa marka waxaan leenahay dabcan nafa waa ku dhibanaysaa oo waa qasab laakiin guushu waa dhankeena insha allah
waa gartay ciidamadan hadda galay eelgaras ma saldhig bay ka dhiganayaan ma joogayaan mise waa hawlgal guurguuraya oo had ku xiran hadba meesha shabaab joogaan
dabcan sidii waagi hore qorshuu ahaa magaalooyinka ayaa la beegsan jiray ciidamada dowladdu magaalooyinka ayay qabsan jireen laakiin hadda istaraatiijiyadaas waa la bedelay waxaa laga xaaqayaa laga saarayaa hawdka sidaasna waxaa lagu tagayaa magaalooyinka ma jirto meel la dhaafayo si garba siman ayaa ciidamadu ay suurka uga saarayaan magaalooyinkana ku qabsanayaan ma jirto soo laabasho iyo nagaasho ciidamadu waa weerar waxayna weerar ku yihiin labada degmo ay hadda gacanta ku hayaan inkastoo tuulooyin ka mid a degmooyinkaas hadda ciidamadu joogaan sida ku talagalku yahana la rajaynaayo bishan gudaheeda in hawshaas lasoo afjaro marka waan dhihi karnaa waa gulufka ugu dambeeyey deegaanadaas gacanta lagu soo gelin lahaa insha allah
waa gartay waxaad ka hadashay madaxweynaha galmudug inuu ku sugnaa meeshaas qaraxu ka dhacay baabuurka miyuu la saarnaa inteeba uu jiray meesha qaraxu ka dhacay
madaxweynuhu wuxuu booqanayay jiifsanayay la harsanayay ciidamada kala duwan ee ku jira furimaha kala duwan maanta meesha qaraxadu ka dhaceen ayuuna ku sugan yahay oo furinta uu ku sugan yahay marka mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer statena deegaanadaasi halkaa ayay ku sugan yihiin marka waxaan dhihi karnaa looma kala harin hadday ahaan lahayd ciidan mas-uuliyiin iyo dadkii shacabka ah ee deegaanadaas ku noolaa dhammaan waxay joogaan furimaha waana dareemi kartaa in gulufkani uu yahay guluf aan loo kala harin kana macno badan gulufyadii la arki jiray ama lasoo maray marka waxaan isleenahay waa waajib guud ee dowladdu qaadatay
intee buu u jiray laakiin meesha qaraxa uu ka dhacay
kama fogin لكن كيلومتر كم شيء كرو.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan gudigii shir gudoonka golaha wakiilada u saaray iswaafajinta heshiiskii ergadii dhexdhexaadinta soo saartay iyo xeerar doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kulan ku yeeshay waxay kulan la yeesheen xisbiyada Soomaaliland xisbiyada ayaa dhinacooda waxay sheegeen in ay gudiga u gudbiyeen talooyinkooda warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
kulanka magaalada Hargeysa ay kula yeesheen gudiga golaha wakiilada ee Soomaaliland shir gudoonkoodu hore ugu saaray inay soo waafajiyaan ama ka soo tala bixiyaan iswaafajinta xeerarka doorashooyinka Soomaaliland iyo talooyinkii ay hore u soo jeediyeen ergadii dhexdhexaadinta kulanka maanta ay la yeesheen xisbiyada mucaaradka ee Cudiyo Wadani iyo xisbiga talada haye ee Kulmiye ayaa waxaa lagaga wada hadlay sida mas'uuliyiinta xisbiyadu ay sheegeen arrimaha la xiriira ka tala bixinta iswaafajinta iyo tala urursiga ay gudidaasi ay ku hawlan tahay Xadir Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in xisbi ahaan wixii talo ay lahayd ay u gudbiyeen gudidan
gudidan xeerka loo maxaa ku dhahdaa in loo diray inay dib uga shaqeeyaan talo ku saabsan u bana weydiyeen wixii talada anaga aanu deynayna waafajineyna waa u sheegay taasi imkama jirto wixii taladeeda ahayd waa masiino gudidan masiino shaal
xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee Wacid Maxamed Xuseen ayaa isaguna sheegay in xisbi ahaan ay ka tala bixiyeen wixii ay lahayd
oonu talooyin doorashada imika lagu heshiiyey isku sidkan insha allah ay dhici doonto 2024 ayuu talooyin ka bixinaynay talooyinkaas baanu siinay si qoraalana imika warqad baynu ugu biibeen insha allah warqadaas ayaan ka soo jawaabi doonaa qodobada ay ku soo xuseen laakiin imika jir guud ahaaneed waa wax weeyaan waa xeerka 91 2020 kii soo baxay xeerka guud ee doorashooyinka wixii talaana iyagaa u dhiibnay
hogeyaha guud ee xisbiga talada haye Kulmiye Faisal Cabdiraxmaan Madar ayaa isaguna sharaxay talada ay ka bixiyeen si kooban iyo kulankan ay la yeesheen gudidan golaha wakiilada ee Soomaaliland ka tirsan ee shir gudoonku u saaray u tala urursiga iyo iswaafajinta xeerarka doorashooyinka iyo qodobadii lagu heshiiyey
kulli kulankan aan ku soo baxnay gudida iswaafajinta xeerarkii la xiriiray doorashooyinka iyo soo jeedintii gudidii belweynta haba jeclo ayaa noo yeeray casuumad noo keenay si la mida daneeyayaasha kale doorashooyinka tala bixintii runtii aan deeso qornay xisbi ahaanna waa u gudbinay wixii ay nala ahayd oo dee dhammaystiranna iyaga ayaanu gacanta ka gelinay marka hawshana lagu yeeray waa hawsha annagu keliyana labay kulmayeen waxay la kulmayeen axsaabtii iyo urfadii kale iyo dhammaan badaneeyaashii doorashooyinka hawshaasna si fiican bay u dhacday ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in si hufan oo wanaagsan hawsha ay waqti u siiyaan ugana fikiraan waayo masiirka ummadda waana ku kalsoonaya ragga meesha fadhiyey wakiilada xildhibaanada meesha fadhiyey iyo khubarada kale ee xagga sharciyada qaabilsan inay maxsuul ama natiijo fiican ka soo saarayaan insha allahu tacaala annaguna talabixinteedii oo dhamaystir waa gudbinay welina dawa u fadhiyaan oo kooxo kale la kulmayaan ama daneeyayaal kale insha allahu tacaala de wax dalka iyo dadka u dana oo win-win approach ah ayaanu filaynaa inay kasoo baxdo intaasaan dee jeclaan lahayn inaan la wadaago baahanay midnimo waxaynu u baahanay walaalsinimo waxaynu u baahanay in la isdhowro oo qof kasta mas-uuliyadiisa uu deguto ayaynu u baahanahay
gudidan shir gudoonka golaha wakiiladu ay u saareen ka tala bixinta iyo iswaafajinta talooyinkii hore ay u soo gudbiyeen ergadii dhexdhexaadinta ee muranka siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliland ayaa hore ula soo kulmay isla ergadaasi dhexdhexaadinta ee go'aamadan hadda sharciga la waafajinayo soo saaray iyagoo sidoo kale shalay la kulmay xubno ka mid ah guddiyadii kala duwanaa ee doorashooyinka Soomaaliland waana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyaashii guddiyadii doorashooyinka ee ka horreeyey gudidan hadda joogta Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana si toos ah idinka imaanayaan magaalada Washington dalkan Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa 22 guurada kasoo wareegtay weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha la afduubay ee lala beegsaday daarihii dhaadheera ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaaniga Mareykanka ee Pentagonka dad ku dhow 3000 oo qof ayaa ku dhintay weeraradan waxaana weerarkaasi waxa weyn u ka bedelay xaaladda amniga ee caalamka iyo qaabka ama qaab nololeedkaba ee dadka Mareykanka iyo meelo kale ba Saara Cabdi Axmed ayaa xuska maalintan iyo sida ay dunida u beddeshay waxay ka wareysatay Faarax oo Maxamuud oo ah qoraah ka faalooda arrimaha Mareykanka
Saaray maalinta goor subax ayaa arrintan u dhacday waxaan joogay Virginia sida Virginia nade iyo dadka yaqaanay Washington DC caasimadda isku dhigay buundoon baa u dhaxaysa ama bridge sida dadku yaqaanaan marka goor subax ay ahayd marka Washington DC ayaan u socday shaqo ugu socday markaan guriga ka soo baxay oo wali aanan gaariga gelin waxaan arkay diyaarad dusheeda mareysa oo duulimaad hoose ku socota aad u weyn marka diyaaradaha jihooyinka ay ka soo degaan ama ka baxaan Washington DC airport-keeda waa laba jiho ama waqooyiga ka soo fadhistaan ama koonfurta ama ka duulaan marka diyaaradan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timid dhinaca galbeedka toos waxay ugu socotay xagga magaalada marka waan yaabo waan isweydiiyo waxaan ku yidhi waxaan isweydiiyey sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaradan halkaa u socoto weligeen ma arag diyaaradda halkaa ka degaysa intaan eeriyada deganaa wax yar kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aad moodiyey sidii bam la riday oo kale laakiin de murna maskaxdayda kuma soo dhicin diyaaraddi baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarxiyey murna maskaxdayda kuma soo dhicin adigu gaariga baan galay waan socday waddadii loo maraayey Washington DC tagaysay baan galay wax yar markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xidhay waa halka aan yara seexay markaad u socoto aan waddada weyn ee la yiraahdo 395 ayaan ku socday waana waddada Washington laga galo waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyn ee la yiraahdo Pentagon-ka diyaaraduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday waxaan arkay waddadii oo xirmatay baabuurtii meel wadda ayaan baraas qaylinaysa marka kuwii igu horreeyay dhan ugu xirmeen oo meel u dhaqaaqaan madax goora laga xiray
sax
marka xagga dambaan joogay nasiib baan lahaa waan ka baxay
waad gartay
markaan soo noqday eriyadii Virginia ku soo noqday ayaan raadi ahaan shiray oo si aan weli maskaxdayda kuma jirto de waxbaa dhacay saasoo kale malaa traffic dhibaataa dhacday accident baan isleeyahay shil baa dhacaan isleeyahay markaan soo noqday baan raadi ahaa waxaan ka dhageysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay New York labadii bildiin oo ugu dhaadheeraa New York Twin Towers-ka la yiraahdaa Ingiriiska ku ori jireen ama bildiinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay iyo laba bildiin oo dhaadheer oo loo daawasho tugu dadka koraan bay ahaayeen marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan isweydiinayaan accident bay ahayd oo si khalad ah ugu dhaceen si ogaan adigu aakhirkii cabaar baan sii dhegaystay waxay isku raaceen ay yiraahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen markii dambe falaqaynta markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo dhan meel Pennsylvania ay ku dhacday inay diyaaradaas Boston ka soo duuleen inay markii mid kalena Washington Pentagon-ka ay ku dhacday
what
markaasaan fahmay in markaasay kelmadda ugu horeysayna sheegeen oo yiraahdeen waa argagixis
maxaad arkayseen marka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Washington DC eryadeedu joogtay siday wax isu bedeleen daqiiqadiiba
horta magaalada Washington DC markay timaado marka adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confused waayo waddankan Mareykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane malaha weerar de uma dhowa laakiin weerarkay Mareykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaato na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taalay Hawaii ay soo weerareen Jabaanku berigii dagaalkii labaad oo ilaa Mareykanku xusi jiro ka hadli jiray laakiin wax noocan oo kale oo Mareykanka gudihiisa lagu soo weeraray may jirin runtii markiibana laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii day wixii argagax baa dadkii ku dhacay maamulkii dowladda argagax ku dhacay waxaanoo kale lama arag lama ogeyn diyaarado in kale inay soo socdaan oo intaa tira leh. Inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee la soo qafaashay ay ka duuleen magaalada Boston oo dhinaca bariga ku taala Mareykanka ay ka soo duuleen kulligood, haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar ka soo socdaan war looma hayn.
Waa tahay. Marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba?
Horta xaalkii markii ugu horeysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo, wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada maray oo dhan baa la xanimay, waa la dejiyey. Qaar Canada lagu dejiyey, qaar waxaa lagu dejiyey state-ka la yiraahdo wixii dhinaca bariga maraya waxaa lagu dejiyey Maine. Adigu dowladdii tallaabo degdega ayay qaaday. Madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka oo caruur yaryaroo iskuul la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday. Adigu waa dhegtaa loogu sheegay wax la yidhi dhibaato noocaasaa gashay dhacday, odalkii wejigiisa inuu isbedelay oo naxay. Adigu mar dambe uu yimi hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fakeray. Laakiin su-aasha aad weydiisay saaray markaan ku noqdo, horta waxaanu dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay ma ahayn, argagax baa ku dhacay. Waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaanu inay sidaa ku dhammaanayaa iyo inuu yahay wax soo socdo duulaanka inta leeg. Horena umay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro bildhinno amaba dhismayaal. Marka dadkii runtii dhowr cusho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xanibay, xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhulba dhama tegin, runtii waxay noqotay cabsi aada u weyn oo aan la maleyn karin. Laakiin dana si daro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslima, waxay u badnaayeen sacuudi. Runtii markaa dadkii muslimiinta ah ee Mareykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dad ka balcad, iyagiibaa maaragtay lagu eedeeyay muslimiinta. Kelmad kasta oo raadiyo ama idaacad kasoo bitay TV kasoo baxdaana waxay muslimiin arkay dixisaa. Kelmadda muslimka iyo argagax xuse in la istaba dhigo waxay noqotay mid muddo aad iyo aad iyo aada u dheer socotay. Marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruuroodiiba iskuulaadkii ka saareen, shaqaalihii dadkii shaqaalaha xafiisyadoodii iyo dhulkii ka shaqeynayeen bay ka baqeen. Runtii aniga lafteyda waan ogaa markaa, dee waxaan dareemayaa xafiiskii markaan tegey waxaan maleynaa inaan labo maalmood kadib tegey, sida maaragtay dadku ay ii eegayaan, kastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii oo dhan oo la hadleen aniga nin kaloo ciraaqi ah wax muslima joogay, dee lala hadlay oo la yidhi inagu yaynan isximin shaqaal ahaan, muslimiintu shaqa kuma leh dad oo aan waddankan deganayn oo Mareykan ba deganayn ba. Waxaan sameeyey runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu. Waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday, wuxuu tegay masaajidka ugu weyn Washington DC, masaajidkii buu ka hadlay. Waa maalinta uu maaragtay uu yidhi annagu muslimiin dagaal kulama jiro, dad argagixiso oo nasoo wareeraman dagaal kula jiraa.
Waata dunida kaletana waa tii dabcan weerarada ay dhaceen haddaad iisoo koobto, Mareykanka uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta.
Horta runtii markiiba Mareykanku si dadka xanaaqee dadka Mareykanku ku jiro, Mareykanka dowladdu waxay go-aanga waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan, inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd degdeg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd. Markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la oran jiray Bin Laden, waxaa layidhi isagaa ka dambeeyey. Markaana wuxuu joogay Afghanistan, isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan, haddaad soo dhiibi weydaan wada arki doontaa. Marka Afghanistan nimankii Taalibaanka xukumayey way diideen, waa tii la duqeeyey oo dee dagaal dagaal laga dhigay. Marka ugu dambeysana waa tii la yidhi Ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laisugu xirxiray. Marka runtii dagaalkii labada waddo lagu qaaday lagu baabiyey ka sokow, dee waa tii adduunyada muslimiinta u badnaanee cunaqabateyn lagu soo riday. Markii madaxweynihii waddanka markuu ahaa George W. Bush waa kii yidhi ama annagaad nala jirtaan ama cadowga waddanadii buu yidhi labadaa kala doorta ama waddan. Dee waa adarkaysi dagaalkii Ciraaq lagu qaaday wadamo badan oo muslimiin ah ama haato Masar ama haato Syria wadamo badan oo muslimiin ah ku Saudiiga kuwaas oo dhan way ka wada qayb galeen Kuwait meesha ciidamada ugu badan lagu dajiyay Kuwait bay ahay inkastoo Iraq Saddam Hussein iyaga weeraray marka runtii waxay ahayd ama anaga na raaca ama cadu raaca
kaasi waxa uu ahaa Faarax aw Maxamuud oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed halka wulaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
VOA
kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxa kamida xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha todobaadka iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada qaranka iyo shacab hubaysan ay qabsadeen magaalada Eelgaras ee gobolka Galgaduud halkaas oo hore gacanta ugu jirtay kooxda Al-Shabaab warkan way baahisay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in ciidamada ay hadda sida hadalka loo dhigay halkaas ka wadaan hawlgal sifeyna warbaahinta dawladda ayaa intaas ku dartay in ciidamada ay u suura gashay qabsashada magaaladan kadib markii ay ka baxeen maleeshiyada Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa wali ka hadlayna warka ku saabsan in Eelgaras ay ka baxday gacantooda taas oo dawladda ay ugu yeertay guul weyn oo laga gaaray dagaalka Al-Shabaab. Maamulka Waqooyi Galbeed ee Pakistan ayaa maanta Isniin ah sheegay in qarax bambaano uu ku dhintay ugu yaraan hal askari ayna ku dhaawacmeen dhowr qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. Weerarkan ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Huwanta ee loo soo gaabiyay FC oo maraya magaalada Peshawar ee xarunta gobolka Khaybar Pashtunkhwa oo xuduud la leh dalka Afghanistan. Sarkaal ka tirsan booliska deegaanka oo la yiraahdo Maxamed Araas Khan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in lix ka tirsan shaqaalaha FC iyo laba qof oo rayid ahi ay ku jiraan dadka dhaawacmay. Afar qof ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen rabshado ka soo cusboonaaday xiraq xooti oo ay ku jiraan Falastiiniyiin oo ku taala koonfurta Lebanon kaas oo u dhaxeeya kooxo iska soo horjeeda iyadoo sarkaal sare oo Falastiin ahna uu halkaas u duulay Isniintan iyadoo laga cabsii qabo in diiga daadanaya uu faafo oo intaas ka sii bato xirada Ayn al-Xilwa ayaa waxa tan iyo dabayaaqadii bishii July ka socday dhowr weerar oo isku dhacyo kooxeeda oo u dhaxeeya dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee Fatah iyo dagaalamayaasha Islaamiyeenta ah kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 12 qof dagaalada ayaa dib u soo cusboonaaday dabayaaqadii toddobaadka kadib xabad joojin muddo bil ah socotay waxaana ku dhintay 4 qof sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay daah furay xaruntii ugu horeysay dalka Jabuuti ee adeegsiga farsamada khayraadka dabiiciga ah ee ka faa'iideysiga dabaysha laga dhaliyo tamarta korontada. Warbixintan goor dhow ayaad maqli doontaan, hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Seyna Babukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Seyna oo kar adiga iyo dhamaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kamid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay kamid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha brefetka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaaxda ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta, waxa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin, siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhadalal ha ahaato, waa yaro cordon oo markaas soo kacday oo horey marka hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa isanduhu ma saarnayn hadda askariga halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaanin dhalinyarada safiira dhalinyaradoodii xad lagu qiyaasay leeha safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynaya anigu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha na wasiir dhalinyarada soo kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, si aad u ogtiin siyaasadda caalamku waa la socotiin, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacaan, waxaasaan qabanayna doorta dhahan aktiifatigooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaan kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh, way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteegyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanyahay saaxiibkii, run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hoggaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan baa iska jira oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka
wala dhigi kara waxyaabo qaar oo iska jiraan oo xusuuraha iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin ama heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dib wax la ka yihiin inkastoo wadankeena 75% dhalinyarada Soomaaliyeed yihiin oo dhalinyarada lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaano fiican ayna ka haystaan marka waxaan islaa wax ka dhiman oo hadda la dhigi karo ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysto waa iska jirta caqabadaha soo kale waa iska jiraan laakiin muhiimadu waxay tahay maanta matalada dhalinyarada siyaasadda kama ka muuqdaan mise ka muuqdaan ani waxaan aaminsanahay 100% inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaadan saaxiibkii wuxuu soo celiyay qabiil 4.5 waa sax waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walba dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnaay iyo meeshii looga baahnaay iyo heerka looga baahnaay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin
sida Yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda doodda hadda naloo qabtay ay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxed wiil loo dhiibay anigu ma arko waranku siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan horta dee shariicada islaamku shay qabto badanaa sunnada nabi cali sallallahu alayhi wasallam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa haduu dee heerkii 40-ka uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo barogaraam yaa jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynaya wasaaraddii yacni adeer usuu geliya wasiirkii waa nu weyn waxa wa adeer usuu geliya wasiir ku-xigeenkiina waa nu weyn agaasimiina waa nu weyn waxaa laga yaaba marka wixii kasii hooseeya inay wax yaryar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan ula socon tahay hadda shaqo abuurka la abuura hadii la yiraahdo Soomaalidu shaqo naga u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba in kastoo taas ay ka jirto doodduna ma saarnayn marka walaale aan kaasaxa halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay waxaan yarkahay birirkan iyo suquu soo maaratay yaani ku muuqan mid kale golayaasha markii la fiiriyo way ku jiraan laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intii laga rabay ma yihiin mid kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state iga dhex gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxa laga yaabaa inay hadii ay fuugu dhacdo waaweyn yihiin maxaa dhalinyaro u diiday maxaa u diiday in 25 jir ay inuu qabto waa su-aasha iswaydiinta mudan marka meel fiican baan maanta joognaa inaan kasii horumarnana waa rajeynna laakiin walaal meeshii laga rabay maanan gaarin anigu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaro ee leh safiir hebel baa loo magacaaba waa arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo la iskaga celcelinayo yaa ma kale wiil baa yaa dad baa ku faanoo la yiraahdaa siyaasadda anigu maba ka baxayo marka waxa weeyaan weli dhalinyaradii chaaniskii laba siinay meesha laga kaco oo fikirka beenta ayaa berri mustaqbalkii berri baa tihiini yacni yaa baa lagu siraaye yaa taasoo nasirin dood waxay ku salaysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta ma ka joogtaa waa maya laakiin sidii horey dhaantaa
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf
marka hore waa mahadsanahay horta saaxiibkay runtii maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliyeed taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dowladda iyo meel walba ay joogaan runtii waxaan aaminsanahay 100% mataladii looga baahnaay inay haystaan sababtuna waxay tahay in mataladu sideedaba wadankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaan 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalada in heer fiican ay kasoo gaareen gobollo kala duwan ay kasoo baxeen xilbanaanada federaalka oo sharci dejinta ay ku soo biireen golaha wasiiradana ay ka mid yihiin safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee wadankana ay meel walba ay joogaan runtii marka waxaan isleeyahay ka dhaleyr ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed ee runtii toban dowlad iska Soomaaliya ee dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan. Marka aad fiiriso waa dareemi kartaa mar meel walba dhalinyarada waxaa waaye waxay ku leedahay matalaad. Marka waxaan isleeyahay waxa soo baxaya amba gobolada kasoo baxayo amba isteedyada kasoo baxayo meel walba kasoo baxayana waxaa waaye boqolkiiba lixdan ku dhawaad waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta meesha ay joogto waxaan isleeyahay meesha ugu habooneed ee runtii la dhihi karo meel macquula oo xaaladda ay ku jiraan dhalinyarada kana tarjumaysa hoggaanada ay ka mid yihiin runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dhalinyarada Soomaaliyeed in heerkii looga baahnaay ay taagan yihiin. Marka waxaan isleeyahay wixii oo jiro iska macquulna waa iska dhamaan doonaan, laakiin meesha ay dowladnimada joogto iyo siyaasadda maanta qayb libaax le ayay ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo kooca caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la'aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad xalku u aragtaa?
Waa mahadsantahay walaalay, walaalka dooda wal jiran ugu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesay sidigan aqoontoodana hadhiseen hana ogaadeen inayuu ay yihiin mulkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela, jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kolley ay danahooda ka arkaan jaanisna inay sii siiyaan ugu dhalinyaro jaaniska in dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyaysa ku qancinna wax hooseysa ku qancin, waxay mudan yihiin xil walba bay mudan yihiin. Marka ayay dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen hana dadaalin hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin, haddii jaalantiya ay soo faysgareeyaanna yeesan niyad jabin. Anugu halka ugu weyn saasaan u arkaa. Waxaan kaloo ku dari lahaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka doorashooyinka soo socdaba in qof walba uu dee codkiisa uu yacni ku cilbixi doono oo doorasho qof walba dalka laga qaban doono. Markaasaan codkanaga ku cilbaxayna insha allah. Halka ugu weyn waxa weeyaan dhalinyaro yeesa sidhigan jaanisna nineyeysa ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayana jaanis baa saarane xil baa saarane dhalinyarada jaanis hal siiyo. Aad baan idiin salaamaya walaal nabi maxamed be.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa. Haatanna magaalada Muqdisho intaanan ka soo tallaabin xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaa noogu soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. barnaamijkeenan galabta waxaanu diiradda ku saari doonaa xiriirka Soomaaliyeed ee fardaha oo kaashanayay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa horeelkii ugu horreeyey ee fardaha ku qabtay garoonka injineriiso ekskoris degmada cabdilcasiis ee bariga magaalada Muqdisho. Haddaba tartankan fardaha in muhiimaddii loo qabtay ayaanu ku lafaguri doonaa barnaamijkeenan, waxaana barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya قدميها حركة صومالية بيا فردها يهي معلم عيسى يوسع محمد حسن اقاسمه واحد اسبورتيغا بوزارة داني يرادة يعراها حكومة فدرالك صوماليا وحانا سؤاش وقه رئيسي كبلاوي قدميها حركة صومالية بيا فردها وان ويدي بالإنو فافاهي كبهي وطرتن كان فردها
مرحبا ريسو عن سلامنا في او اي يدغي استياش اما دغي استياش كو احسنا ايان كبير اي ايان برنامج كيف فاقلات عيارات دواتك تلانتي فرحاد بوني اي هي تايين مانت دلجوك تان بسنا عدلات او تان ترتن كان رانتي عليو كو غضلي مقع خريف كان فردوري دا الصومالية رانتي تان هي هنغي بربور كي انت كردن بيسي ما اعلان اركين ترتن فردفول اه او سيدانو كلا لغو قبتو ان مقالد مقدشو رمحانتي حريرك فردها يا وحيابي لا أساس أي أهمية دي سكواد أي طيب كتاي فرانت حريرك أي أتاجن مرولي بإن وهرمريو إن فرد فولك الصوماليات يا إن مرولي بأهمية كواد أوسيو فردها الصوماليات سي أي أهلان إن دريال يا إن سير لوبا بدداليو ضمن يرضى تحريرك يا سيدا برعتك يا الورضى يا وحيابا الله المارا فرانت فردو وحي طيب كني إن سبورتك سيدا دنيلا إن وحان رجليا إن تحتم معنى كلا اي كوباها نبوذها اندوكا غارها المغاربة مقدشة اني كم نقضى سيدا هوريالكا كوبدا اكتر وكنا الموغا قفتو ان ترتمد ادونكا
ومع سنتا قدمي وحنسيريا نساعد اذا سمها سبورتيغا وزارة لن يرد عيارها مهاتا ترتم كان فايدة كتستا او اي وزارة اي حريركا باسمي خاشدين
بسم الله الرحمن الرحيم حنتي فرتل كعب ده فرمي وحوكو سابسانا ترتل كعب ciyaaraha fardaha ahamiyadda iyo ujeedadan inay yahay tartankan sida aan wada ogsoonahay caalamka waxa laga ciyaaraa ciyaaro kala duwan ciyaarahan waxa ay ka mid yihiin ciyaaraha dhaqanka sportiga waxaanu leenahay ethno sports ma fanti waa ciyaaro dhaqan sida sawaraha yirdinka fardaha iya rakna oo mabida oo Soomaalidu ay u leedahay dhaqan iyo hiddo waan ku faraxsanahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku faanaan tartanka ciyaaraha dhaqanka ee fardaha mustaqbalkana waxaan u rajaynaynaa in ciyaartoyda Soomaaliyeed ee fardaha ay ka mid noqdaan ciyaaraha lagu qabto caalamka ee ciyaaraha fardaha waxaan santahay waxaan rabaa inaan ku laabto gudoomiyaha tartankan waxaan filayaa inay tahay markii uu horeeyay oo Soomaaliya bada qabto tartan aan kan oo kale ah marka bulshada Soomaaliyeed waxay soo diineysaa milisay wadi doona tartanka quruxda badan ee fardaha raanti tartankan fardaha mar waliba Soomaalidu way jeceshahay fardaha raanti anigana waa dareenkayga ayaa waxa halmaala ama ku karmaya oo dhigara raanti waa passionkayga mar waliba waxaan u taagnaa inaan hormariyo fardaha raanti adduunku hadda ayba kamidii waxyaabaha ama markii sports laga hadlayo waxyaabaha ku adrant sports ku ma aan kaliya in kubad la ciyaaro ma aan kaliya in la ordo ama gym la galo sports ku macnadu way u kala macna badan yahay runtii mar waliba waxaan u taagnaa inaan horbarinno tartamada aan kaano kala si ay u fahmaan jiilka Soomaaliyeed ma dhalin ugu dambeyntii agaasime waxaan inaan ku weydiiyo tartamo badan ayaa qabataa ama wasaaradu qayb ka tahay dhalinyarada ciyaaraha tartamadan inta badan waxay ka dhacaan magaalada Muqdisho maxay tahay sababta wasaaradu ay u gaarin la'dahay guud ahaan Soomaaliya gobolada kala duwan
wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxay mas'uul ka tahay jaangooynta iyo horumarinta siyaasadda sportiga dalka qorshaha wasaaraduna waxaa saldhig u ah in sportiga uu ka siiyo wintuulo degmo gobol ilaa iyo heer qaran arrimo kastana waxa ay leeyihiin waqti wax walbana waxa ay leeyihiin qorsho tartanka fardaha ayaa la qabanayaa markii la yiraahdo taan dadka Soomaaliyeed mar waliba way jecel yihiin fardaha oo way waxaad ka garan kartaa farasku sidiisa wadaabaha uu dheeryahay ama waxyaabaha kale maanta markii aad soo wadato misna aad meel la soo istaagto farasku wuxuu isku keenayaa bulsho aad u badan maanta markii aad wadato baabuurka dunida ugu qaarisan aad meel soo istaagto waxa laga yaabaa simbol inaan qofna ma ku eeginisa maxaa yiraahday faras ugu ka burhaan badan yahay ama uu ka shacbiyad ama bisha badan yahay way wuxuu wataa wax u goonayahay arday karaan maanta farasku ma fiirin dhaqanka Soomaalida markii loo fiiriyo dhaqanka Soomaalidana way caan buu ku ahay waa gabayo caan baxay ay raggii hore ama awooyaasheena
ay ka tariyeen oo gobolyadaasi waxa kamid ah ninkii xoolo doonayo een xamroobo ninkii xoolo doonayo een xamroobo ninkii xaraga doonayo xamroobo faanta xamroobo faraska een gudwidka ah ama een xamarta ugu midabka ugu quruxda badan
ee badma santin inta saan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA ay maanta martay ugu ahaayeen gudoomiyaha xariiqda Soomaaliyeed ee fardaha yahay macallin ciise iyo saad maxamed xasan agaasnaha waaxda sportiga ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiisaga inta dib ugu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa maal cali xidan wadafiga tigiya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahad Cali Xidir iyo xubintii ciyaaraha toddobaadka ayaa intaas uga gudbayna haatana waa dhinacii heesaha.
Hadai rofiyo remi kurarna rapino gasubayo rapti ay warshi gahay kurushi redaga airko hadai rofiyo remi kurarna rapino gasubayo rapti ay warshi gahay kurushi redaga rogalle elin kolba turuqan siga renkiyo gutaada kabida ya dinayada awel rogalle elin kolba turuqan siga renkiyo gutaada kabida ya dinayada kida logreya Apon kuriya hayo naftadhali kelisi Sida logreya Apon kuriya hayo naftadhali kelisi Itan tulcho gurasadun Apon marabur kali Taitka mune sobiuni Adarashi bihruhiyali Oh, come. kageliyo fiilo gortalay rukti wali luchuhar.
Adka fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.